You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ministri i jashtëm Ditmir Bushati në përgjigje të deklaratës së dhënë një ditë më parë nga presidenti Ilir Meta në lidhje me kufirin detar dhe negociatat mes Shqipërisë dhe Greqisë, shprehu habin që sipas tij kreu i shtetit ka ndryshuar qëndrim. Më habit natyrisht që presidenti i Republikës në këtë pikë ka ndryshuar qëndrim, por në fund të ditës kush jam unë që të gjykoj të parin e shtetit? Unë jam thjesht një ministër, tha Bushati. Nuk mund të bëjmë dasëm pa pasur çiftin, ishte shpreha popullore që ai përdori, duke thënë se negociatat nuk kanë përfunduar ende. Rënia e fuqisë blerëse, por edhe taksat e larta kanë rritur numrin e bizneseve që mbyllen. Numri atyre që kanë pezulluar aktivitetin e tyre është rritur me 2.3 herë këtë shtator në krahasim me atë të një viti më parë. Sipas të dhënave që dha drejtoria e përgjithshme tatimeve, në shtator u mbyllën 1978 biznese, ndërsa prej fillimit të vitit deri në shtator, numri i bizneseve të pezulluara ishte 11.292 në krahasim me 6.969 biznese të pezulluara një vit më parë. Në krahasim me muajt e tjerë, shtatori shënoi rekord për mbylljen aktiviteteve. Një pjesë e këtyre aktiviteteve janë edhe bizneset sezonale që punojnë kryesisht gjatë sezonit turistik, por edhe në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja është e dukshme. Të dhënat nga tatimet tregojnë se ka pasur një numër të lartë pezullimesh edhe në zona turistike. Drejtorët dhe nëndrejtorët e shkollave në vendin tonë deri më sot janë emëruar nga qeveritë. Ndaj shumë prej tyre nuk janë të zotët. Këtë e pohoi kryeministri Rama gjatë prezantimit të projektit Shkollë për Drejtorë, ku veç të tjerash tha se ata nuk do të emërohen më politikisht, por përmes rezultateve që do të marrin në shkollën e posaçme që do të hapet. Rama bëri edhe krahasimin me 5 vite më parë në lidhje me punësimin e mësuesve. Shkolla e drejtorëve do të mbështetet financiarisht nga fondi shqiptaro-amerikan dhe vlera e saj është 6.2 milion dollar. Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kremadhi deklaroi se shteti duhet shpëtuar sot më shumë se çdo ditë tjetër. Kjo deklaratë u bë gjatë mbledhjes së kryesisë së partisë mbajtur paraditën e ditës së mërkurë. Nuk do të jetë vonë as për ne, as për Edi Ramën, por do të jetë vonë për fëmijët e shqiptarëve të cilët sot ndjehen më të rrezikuar se çdo ditë tjetër. Rasti i Gjisela Malokut i bëri të qartë edhe qytetarit më të fundit që policia jo vetëm nuk e zbulon krimin, por e mbulon atë. Prokuroria jo vetëm që nuk e zgjidh problemin apo ta dënoi krimin, por mbulon policinë që mbulon krimin, agresorin, përdhunuesin dhe rrëmbyesin dhe viktimën e nxjerr përdhunues. Ky është kryeministri që dhunon denoncimin e krimit dhe mbron hapur dhunuesit në foltoren e kryeministrit dhe të parlamentit, u shpreh Kremadhi në fjalën e saj. Në pritjet e ambasadorit të ri në Tiranë, zëvendës ambasadorja Leila Moses Wands ka përsëritur edhe një herë angazhimin e Shteteve Bashkuara të Amerikës për shtetin ligjor. Duke folur në ceremoninë e diplomimit të magjistratëve të rinj, zëvendës ambasadorja amerikane tha se SBA do të vazhdojë të qëndrojë kundër atyre që përpiqen të rrëzojnë sistemin e drejtësisë. Ajo tha se SBA do të vazhdojnë të qëndrojnë me ata shërbëtor publik të ndershëm dhe të bindshëm që po ndërtojnë një të ardhshme më të ndritur dhe etike për gjyqësorin në Shqipëri. Moses theksoi se duhet të vijojë hetimi ndaj Tahirit dhe Shullazit dhe se SBA mbështet investigimin ndaj tyre. Zëvendës ambasadorja Leila Moses Wands vuri në dukje se do vazhdojnë të mbështesin ngritjen e SPAK dhe BKH. Ministeriali të mbrojtjes së vendeve anëtare të Aleancës Atlantikut Veriut, i cili u mbajt në selinë qendrore të NATO-s në Bruksel, u bëri një ftesë të veçantë drejtuesve të NATO-s dhe vendeve anëtare duke i propozuar që një prej ministraleve të NATO-s për vitin e ardhshëm të mbahet në Tiranë. Këtë propozim Gjaxhka e bëri gjatë darkës zyrtare në praninë të sekretarit amerikan Mattis, sekretarit të përgjithshëm Stoltenberg dhe ministrave të mbrojtjes së NATO-s. Ministralet e ministrave të mbrojtjes të vendeve anëtare të NATO-s mbahen 3 herë në vit. Ministra e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu çeli fushatën e ndërgjegjësimit në muajin e luftës kundër kancerit të gjirit në poliklinikën e specialiteteve numër 3 në Tiranë. Ajo deklaroi se vetëm gjatë vitit të fundit janë dyfishuar shërbimi i mamografisë në spitalet rajonale. Më pas gjatë konferencës organizuar në mjediset e spitalit onkologjik, ministra u shpreh se për herë të parë u garantua kura e plot falas me Herceptin për gratë që vuajnë nga kanceri i gjirit. Gjithashtu Manastirliu shtoi se gjatë gjithë muajit tetor mamografitë në të gjithë shërbimin publik do të jenë falas dhe ai do të ofrohet edhe pas dite. Si dhe ditë në shtunë për t'ju dhënë mundësi sa më shumë grave të kryejnë ekzaminimin e gjirit. Raportoj nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.